Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektorku Akadémie policajného zboru Luciu Kurilovskú. Vo Vatikáne predstavili výsledky kontinentálnej fázy synodálneho procesu. Nemecká armáda plánuje tento rok ukončiť nasadenie svojich systémov protivzdušnej obrany Patriot v Poľsku a na Slovensku. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektorku Akadémie policajného zboru Luciu Kurilovskú. Odvolanie rektorky navrhol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec v súvislosti s kauzou postrelenej študentky. Lucia Kurilovská považuje za nespravodlivé, že dianie v súvislosti s nešťastnou nehodou naperá voči jej osobe obludné rozmery. Je tiež podľa nej otázne, či mal minister, ktorý je dočasne poverený, právo žiadať jej odvolanie. Kritizuje ho aj za vyjadrenia, že by na jej mieste odstúpil. Pričom poukázala na to, že sám viackrát čelil odvolávaniu z funkcie. Ona sama od začiatku hovorila, že odstúpiť neplánuje. Prípadnú zodpovednosť chcela vyvodzovať až na základe zistení policajnej inšpekcie.
A ja v tomto momente nemienim vyvodiť svoju zodpovednosť, pretože ja nemám za to zodpovednosť z môjho ponímania. Môžete si to vysvetľovať, akým spôsobom chcete. Podľa mňa by bolo priam zbabele, keby som teraz odstúpila, pretože by som mohla povedať, že dobre, ja som odstúpila a riešte a robte si, čo chcete. Ja komunikujem s médiami, riešim to denne, robím všetko preto, aby sa zisťovali určité skutočnosti. Samozrejme, tak, aby sme nezasahovali do prebiehajúceho vyšetrovania a kontroly, ktorá prebieha, a viem, ako prebieha, a aj na základe toho viem určité skutočnosti, že došlo k zlyhaniu jedinca.
Zamestnanci Akadémie policajného zboru v Bratislave vyjadrili Lucii Kurilovskej plnú podporu. Rektorku podporilo aj vedenie právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a akademický senát fakulty. Z verejne dostupných informácií podľa nich vyplýva, že išlo o individuálne zlyhanie jednotlivého zamestnanca, konajúceho v rozpore s pokynmi nadriadených, ktorému objektívne nie je schopný zabrániť žiadny manažér, aj keď plnenie svojich pokynov riadne kontroluje. Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec je naopak presvedčený, že rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská, ako aj šéf katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský, vzhľadom na postrelenie študentky mali vyvodiť zodpovednosť.
Určite si myslím, že tá zodpovednosť v zmysle aj toho, čo sa porušilo, keď to tak mám povedať, že tam ten človek nemal byť. Že jednoducho sú tam veci, ktoré tam nemali byť. Pritom ja si myslím, že táto zodpovednosť by mala byť vyhodená.
Udalosti došlo 1. marca v priestoroch streleckého poligónu Akadémie policajného zboru v Bratislave, kedy študentku 1. ročníka policajnej akadémie postrelil inštruktor počas výcviku. So zraneniami ju previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Eš polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Strana dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera dostala nové posily. Jej rady rozšírili nezaradení poslanci Jana Žitňanská a Juraj Šeliga. Obaja boli súčasťou vládnej koalície a členmi strany Za ľudí. Eduard Heger ich oboch vníma ako obrovský prínos v dvoch dôležitých oblastiach – spravodlivosti a pomoci ľuďom.
Politika má ľuďom slúžiť. Som veľmi rád, že dnes môžem privítať v radoch demokratov ďalšie dve dôležité posily. Jeden z piatich pilierov našeho programu je pomoc slabším, pomoc tým najnúdznejším. A preto som veľmi rád, že dnes môžeme v našich radoch privítať pani Janu Žitňanskú, ktorá v tejto oblasti je renomovanou odborníčkou. Zároveň sa teším a chcem oznámiť ďalšiu dobrú správu, že naše rady doplňa, prichádza silná posila práve v oblasti spravodlivosti, v otázkach prokuratúry, v otázkach právneho štátu, Juraj Šeliga.
Jana Žitňanská chce aj v strane demokrati pracovať na svojej agende a posunúť problematiku ľudí so zdravotným postihnutím ďalej. Pripomenula viaceré zákony, ktoré predkladala do parlamentu a ktoré sa podarilo presadiť.
Mne sa javí, že práve po boku týchto ľudí tá téma bude rezonovať. Tá téma bude jedna z tých kľúčových. Budem môcť sa spoľahnúť na to, že keď prídem s témou, tak ma nebudú posielať niekde, že však tomu sa budeme venovať potom, keď na to zvýšia peniaze. Proste bude to jedna z priorít. a práve preto sa teším na túto spoluprácu a tak, ako som aj spomínala, mala som nadobudnutý pocit, respektíve presvedčenie o tom, že predstava politickej budúcnosti k časti alebo veľkej časti predsedníctva strany Za ľudí smeruje inde.
Juraj Šeliga kľúčovú hodnotu strany Demokrati vidí v tom, že vie, čo chce a vie, proti čomu bojuje. Poukázal na situáciu v justícii a zdôraznil potrebu nastaviť napríklad reformu prokuratúry.
Stredopraví politici sa dokážu hrísť medzi sebou. O to. A nevidia, čo nám hrozí. A ja práve preto vstupujem do Demokratov a som rád, že tu môžem vstúpiť, je, že videl som premiéra, ktorý 3 roky držal koalíciu zubami nechtami. Aj keď ho mnohí kritizovali. A miestami som mu v tom pomáhal, aby sme to udržali. V zákulisnej politike, v kompromisoch, v dohodách, reformy a to celé, čo znie ako klišé. A toto je podľa mňa kľúčové, a toto je podľa mňa kľúčová hodnota stranou Demokraty. Že vedia, čo chcú, vedia, proti čomu bojujú a vedia, že len spoluprácou sa dá poraziť nepriateľ.
Odchod zo strany Za ľudí oznámili Juraj Šeliga a Jana Žitňanská začiatkom apríla. Jana Žitňanská vtedy poznamenala, že svoju politickú budúcnosť nevidí v zbližovaní sa s Oľano a nechce stať v ceste kolegom, ktorí to tak cítia. Juraj Šeliga hovoril o rokovaniach s Demokratmi a KDH. Zmysel videl v ich spoločnej kandidátnej listine. Hnutie už avizovalo, že ide do volieb samostatne. Ministerstvo zdravotníctva bude hľadať financie na nákup špeciálnych vozidiel pre záchranárov. Po spoločnom rokovaní so zástupcami záchranných zdravotných služieb to potvrdil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič.
Tie témy, ktoré sme otvorili, bola najmä téma plánu obnovy, kde máme také tie dve nosné časti a to sú teda samozrejme vozidlá. Vysvetlili sme si, že nejakým spôsobom došlo ku zmene v zámere s ambulantnými službami v rámci teda záchraniek alebo teda tými vozidlami. Ale na druhej strane sme si povedali, že všetci cítime potrebu nachádzať ešte riešenia pre špecializované vozidlá, ktoré je nutné brať do úvahy a samozrejme musíme brať do úvahy, že nejaké vozidlá budú stárnuť a že budeme musieť nachádzať zdroje, ktoré budú v podstate dopĺňať tieto vozidlá. A my sme sa zaviazali, že nájdeme riešenia a spôsoby tak, aby sme vedeli túto požiadavku splniť.
Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský ocenil, že k stretnutiu so zástupcami rezortu zdravotníctva došlo. Ako tvrdí, po diskusii volali viac ako 2,5 roka. Oceňuje, že sa budú hľadať zdroje na špecializované vozidlá.
Berem slova pána štátneho tajomníka s tým, že sa budú hľadať zdroje, aby sa hlavne tie špecializované vozidlá, ktoré naozaj dnes v systéme záchranné zdravotnej služby nemáme, ale ich súrne potrebujeme. Je to špecializované vozidlo, ktoré malo ísť do každého kraja jedného a sú to vozidla, ktoré sú určené prioritne na UAP, o nešťastia, požiare a všade tam, kde bohužiaľ potrebujeme viacej techniky dostať a tie nešťastia sa dejú. Čiže ja verím tomu, že sa nájdu zdroje, ktoré budú čo najskôr, lebo ja nemám rád už debaty, že pokúsime sa jedno s druhým, ako som to počúval posledné roky, ale sa nájdu zdroje čo najskôr, aby štátny poskytovateľ alebo súkromný, alebo to jedno, aký tu bude poskytovateľ mať tu ten voz, aby mohli čo najskôr ich začať súťažiť, aby čo najskôr na Slovensku mohli byť, lebo to je možno beh na 2-3 roky, kým sa dostanú reálne na Slovensko, preto musíme začať teraz.
So záchranármi hovoril Michal Palkovič aj o obnove záchranárskych staníc z plánu obnovy. Pripustil, že do budúcna sa treba zamyslieť aj nad možnosťou mobilných záchranných staníc.
Krátko z domova.
Lepšie hospodárenie Slovenskej republiky v lani zaplatili občania, najmä cez vysoké ceny potravín. Uviedol to predseda opozičnej strany Smer Robert Fico v reakcii na vyjadrenia dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a predsedu Oľano Igora Matoviča k vývoju deficitu a dlhu Slovenska v roku 2022. Smer sa preto pokúsi k riešeniu cien potravín zvolať na začiatok mája mimoriadnu schôdzu parlamentu. Hnutie Sme rodina bude mať s ním v prvej polovici mája, kde predstaví hlavné priority kampane a volebného programu. Zamerať sa chce najmä na sociálnu oblasť. V máji nebude hnutie voliť predsedu. Voľba ho čaká na ďalšom sneme, ktorý plánujú zvolať pol roka po parlamentných voľbách. Ministerstvo vnútra sprístupnilo na svojom webe službu, pomocou ktorej si môžu ľudia overiť, či sú držiteľmi pasu s odchýlkou zápisu údajov v čipe. Tá spôsobuje, že niektoré prechodové terminály nenačítajú dáta z pasu. V prípade, že niekto patrí do tejto kategórie držiteľov pasov, je potrebné vyčkať na SMS alebo e-mailovú správu od polície, ktorou ho budú informovať o bezplatnej výmene na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva vo väzbe. Dnes o tom na neverejnom zasadnutí rozhodol sudca okresného súdu Bratislava 1. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti Dušana D. bude rozhodovať Bratislavský krajský súd. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Ministerstvo životného prostredia podporí školy, ktoré budú zavádzať aktivity súvisiace so zelenými témami. Každej škole chce poskytnúť 10 000 eur. Environmentálny fond má na to vyčlenené 4 milióny eur. Informoval o tom dočasne poverený šéf Envirorezortu Jan Budaj. Slovenská agentúra životného prostredia spustí v pondelok novú výzvu z plánu obnovy zameranú na obnovu starších rodinných domov. Záujemcovia tak budú môcť podať svoje žiadosti. Na výzvu je vyčlenených 190 miliónov eur. Otvorená by mala byť do 28. augusta alebo do prijatia 10 000 žiadosti.
Z cirkvi.
Vo Vatikáne predstavili výsledky kontinentálnej fázy synodálneho procesu. Prítomní novinári mali možnosť spoznať, ako prebiehala synoda na jednotlivých kontinentoch. Pracovný dokument pre ďalšiu ústrednú etapu procesu, ktorou bude synodálne zhromaždenie v Ríme, však ešte nebol predstavený. Informuje Ľudovít Malík.
Stretnutie s novinármi sa uskutočnilo po pracovnom zasadnutí, ktoré sa konalo od 12. do 19. apríla na generálnom sekretariáte synody. Skupina expertov pochádzajúcich z 5 kontinentov mohla na základe 7 záverečných dokumentov kontinentálnych zhromaždení začať reflexiu, ktorá neskôr povedie k vypracovaniu Instrumentum Laboris 16. riadneho generálneho zhromaždenia v októbri tohto roku. Nepôjde o akademickú alebo štatistickú syntézu, ale o ovocie duchovného rozlišovania, uviedla sestra Natalie Bekurtová, podsekretárka generálneho sekretariátu synody. Na tlačovej konferencii bol prítomný aj arcibiskup Timothy Costelloe, predseda austrálskeho episkopátu, ktorý sa podelil o skúsenosti zo synodálneho zhromaždenia v Oceánii.
Beach Assembly was in fact quite different.
Každé zhromaždenie malo úplne iný štýl a obsah. Dalo sa to očakávať vzhľadom na veľmi odlišné cirkevné a sociálne kontexty, v ktorých jednotlivé cirkvy na jednotlivých kontinentoch žijú. To poukazuje na veľmi dôležitý aspekt synodality, najmä ak o nej uvažujeme v kontexte celosvetovej univerzálnej cirkvi. Existuje viac ako jeden spôsob, ako byť cirkvou. Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré zažívame na tejto ceste k väčšiemu a hlbšiemu prežívaniu synodality, je to, že uznávame a oslavujeme veľkú rozmanitosť, ktorá je už v cirkvi realitou. Zažívame hlbokú jednotu, ktorá nielenže nie je založená na uniformite, ale vlastne nás pozýva, aby sme sa vzdali všetkých snách o rigidnú uniformitu. To poukazuje na skutočnosť, že univerzálne princípy sa musia vteliť do kontextu miestnej kultúry a situácie. A to je kľúčový bod. Existujú univerzálne princípy a v tom je istá forma uniformity, ale tieto princípy musia byť stelesnené v miestnych kontextoch.
Kontinentálna etapa synody mala okrem iného za cieľ posilniť puto medzi univerzálnou cirkvou a partikulárnymi cirkvami. Z tohto dôvodu sa zástupcovia Vatikánskeho sekretariátu synody zúčastnili na každom kontinentálnom zhromaždení, čo bolo prijaté veľmi pozitívne.
Pátri Pavlíni sa v Šaštine snažia okrem iného aj o rozvoj mužskej spirituality a duchovného života mužov. Robia tak rôznymi formami. Jednou z nich sú aj chlapské piatkové večery v bazilike. Ich vznik a priebeh mapuje Anna Božková.
Mužské púte, či už železný pútnik, 40-kilometrová pešia nočná púť, alebo jednodňová púť mužov, tiež týždňová púť počas leta, ktoré organizujú aktivisti pri Bazilike v Šaštíne, majú jedného spoločného menovateľa a tým sú chlapské večery. Odtiaľ vznikli námety na tieto aktivity pre mužov. Vedie ich Pavlín Páter Michal Nižňanský zo Šaštína.
Ten raz do mesiaca, to už funguje asi 4 roky a snažíme sa to robí vždy okrem leta. Tam je pauza, ale ten tretí piatok v mesiaci to býva pravidelne, takže to tak popri všetkom vzniklo.
Aký program máte počas toho chlapského večera?
Vznikla modlitba o 8 za Slovensko, tak pozývame chlapov teraz vlastne o 8 na ruženec. Potom je svätá omša a zase s tým slovom pre chlapov, krátkými chválami presúvame sa do sály. Už prichádzame okolo nejakej takej 10. Tam tá zhruba hodinka a pol na vzdelanie.
Koľko asi mužov chodí?
Okolo tých 30. 25, 30, niekedy prišlo aj viac, tak asi do 40.
Pravidelní účastníci chlapských večerov sa podelili o svoje skúsenosti.
Najväčšie zmeny asi vidí moja manželka. Mnohé z tých kázni sú poučné a keď sa nad nimi človek zahlbí, tak tam vždy nájde niečo, na čom môže pracovať.
Ja sa poznám s tými chlapcami a v podstate my máme aj tie mužské večery, čo bývajú v Šaštíne raz do mesiaca, takže nám chodia tie maily. Zaujala ma to a manželka povedala, že by som mal ísť.
Chlapské večery sa začínajú vždy o 20. hodine, každý tretí piatok.
Na stretnutia so Svätým Otcom, ktorý koncom apríla absolvuje apoštolskú cestu v Maďarsku, vycestujú mnohí veriaci aj biskupy zo Slovenska. Mali by ísť napríklad rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, bratislavský pomocný biskup Jozef Halko a grécko-katolícky bratislavský pomocný biskup Milan Lach. Do hlavného mesta Maďarska sa tiež chystajú viaceré autobusy z rožňavskej diecézy, a to napríklad z farnosti Zlučenca, Rimavskej Soboty či Filakova. Dôležitá pre kňazov a laikov na stretnutie so Svätým Otcom je podľa KBS duchovná príprava. K tej patrí aj pristúpenie k sviatosti zmierenia. Vo viacerých spoločenstvách veriacich sa modlia za pápeža a jeho cestu k našim južným susedom. V maďarskej Budapešti bude Svätý Otec od 28. do 30. apríla. Pápež František začne svoju zahraničnú cestu stretnutím s maďarskou prezidentkou Katalínou Novákovou, premiérom Viktorom Orbánom a ďalšími vládnymi predstaviteľmi. V bazilike svätého Štefana sa stretne s biskupmi, kňazmi, seminaristami, zasvetenými osobami a pastoračnými pracovníkmi. Počas svojej 41. zahraničnej apoštolskej cesty sa stretne aj s mládežou, chudobnými či utečencami. V nedeľu 30. apríla do poludnia bude pápež František sláviť svätú omšu na námestí Lajoša Košuta vedľa budovy maďarského parlamentu. Talianský prezident Sergio Mattarella dostane medzinárodnú cenu Pavla VI. Oznámil to inštitút pomenovaný po pápežovi Montinin. Cenu mu osobne odovzdá samotný pápež František pri príležitosti liturgickej spomienky na svojho predchodcu, ktorá sa slávi 29. mája. Cena Pavla VI. Sa udeľuje od roku 1984, predovšetkým ako uznanie kultúrnej plodnosti kresťanského posolstva, ktoré podporuje skutočný humanizmus. Medzi predchádzajúcich laureátov patria teológ Hans Urs von Balthasar a filozof Paul Ricoeur. Od posledného ročníka uplynulo 14 rokov a vtedy pápež Benedikt XVI. Udelil toto ocenenie aj francúzskej vydavateľskej sérii, ktorá má veľké zásluhy na sprístupňovaní dedičstva kresťanského staroveku a stredoveku.
Správy zo sveta.
Štatút Severnej Kórey ako jadrovej mocnosti je konečný a nezvratný. Vyhlásila to severokórejská ministerka zahraničných vecí Choe Son-hui. Zároveň kritizovala krajiny skupiny G7 za to, že vyzývajú severokórejského vodcu Kim Jong-una, aby sa jadrových zbraní úplne vzdal. Choe vyhlásenie krajín G7 označila za obrovskú intervenciu a potláčanie legitímneho uplatňovania zvrchovanosti Severnej Kórey. Pokračuje Julia Kavecká.
Severná Kórea sa minulý rok vyhlásila za nezvratnú jadrovú veľmoc, čo fakticky ukončilo možnosť rozhovorov o denuklearizácii. Pyongyang tento rok vykonal bezprecedentný počet raketových skúšok, vrátane odpálenia vôbec prvej severokorejskej balistickej rakety na pevné palivo. Seoul, Washington a Organizácia spojených národov tieto skúšky kritizujú a ministri zahraničných vecí krajín G7 vyzvali KLDR, aby sa úplne a overiteľne odklonila od jadrových zbraní. Šéfka severokorejskej diplomácie Choe Soo-hu povedala, že G7 je uzatvorená skupina egoistických krajín, ktorá nereprezentuje spravodlivú medzinárodnú komunitu, ale slúži ako politický nástroj na zaistenie hegemónie Spojených štátov. Presvedčenie, že právo a schopnosť jadrového útoku patria výlučne Washingtonu, označila severokorejská ministerka za zastarané.
Nemecká armáda plánuje tento rok ukončiť nasadenie svojich systémov protivzdušnej obrany Patriot v Poľsku a na Slovensku. O všetkých rozhodnutiach súvisiacich s rozmiestnením nemeckých protivzdušných systémov v spomínaných krajinách sa ale ešte bude diskutovať so spojencami. Sumarizuje Ivo Novák.
Šéf rezortu obrany Boris Pistorius bude o tejto záležitosti rokovať aj na dnešnom stretnutí kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na leteckej základni Ramstein v Nemecku. Nemecké ministerstvo obrany sa takto vyjadrilo potom, čo noviny mediálnej skupiny Funke s odvolaním sa na hovorcu nemeckého rezortu obrany informovali o pláne stiahnuť systémy Patriot zo Slovenska a z Poľska. Bratislava a Varšava už podľa tejto správy boli s týmto plánom oboznámené. Nemecké ministerstvo uviedlo, že takéto rozhodnutia sú prijímané v úzkej koordinácii vrchnými veliteľmi síl NATO v Európe a vždy si vyžadujú samostatné politické rozhodnutia. Nemecko presunulo systémy Patriot do Poľska začiatkom roka potom, čo vlani v novembri na jeho územie pri hraniciach s Ukrajinou dopadla raketa, ktorá usmrtila dvoch farmárov. Berlín vtedy uviedol, že Varšave pomáha zaistiť jej vzdušný priestor. Podľa Západu vrátane Severoatlantickej aliancie išlo o ukrajinskú protilietadlovú raketu určenú na obranu pred ruskými útokmi. Bundeswehr rozmiestnil dva svoje systémy Patriot na Slovensku v marci 2022 s cieľom posilniť východné krídlo NATO. Berlín tak zareagoval potom, ako Slovensko krátko po vypuknutí ofenzívy Kremľa poskytlo Ukrajine vlastné systémy protivzdušnej obrany S-300. Už koncom vlaňajška bolo známe, že nemecké vojenské vybavenie umiestnené na Slovensku sa bude musieť koncom roka 2023 vrátiť do Nemecka na technickú údržbu. Berlín teraz plánuje Slovensku do októbra dodať dva systémy protivzdušnej obrany Mantis. Nemecko okrem toho dodalo systém Patriot aj Ukrajine, aby ju podporilo v boji proti Rusku.
Krátko zo sveta.
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vyzval členské štáty NATO, aby pokračovali v rokovaniach o dodávkach západných stíhačiek na Ukrajinu. Kyjev doteraz dostal od Slovenska a Poľska sovietske stíhačky MiG-29. Od svojich západných spojencov však aj naďalej žiada moderné stíhačky, akými sú napríklad americké F-16. Kremeľ neplánuje novú vlnu mobilizácie pre svoju vojenskú operáciu na Ukrajine. Reagoval tak na správy ruských médií, že študentom v Moskve a ďalších mestách boli doručené oznámenia o povolávacích rozkazoch. Ruský prezident Vladimír Putin vlani vyhlásil v krajine čiastočnú mobilizáciu. V Rusku prvú od druhej svetovej vojny na posilnenie armády. 10 000 mužov z krajiny pred povolávacím rozkazom utieklo. Moskovský súd vydal zatýkací rozkaz na šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirila Budanova. Tento krok zdôvodnil údajným organizovaním teroristických útokov na území Ruska. Vydanie zatýkača bolo ohlásené v jeho neprítomnosti, keďže Budanov sa nachádza na území Ukrajiny a ruské úrady na neho nemajú dosah. Poslaneckou snemovňou parlamentu Českej republiky prešiel návrh zákona, ktorý zakotvuje vynakladanie minimálne 2% HDP ročne na obranu. Platiť by mal od júla a ovplyvnil by rozpočet na budúci rok. Schváľovať ho budú ešte senátori. Francúzska vláda bude pokračovať v dotovaní účtov za elektrinu až do roku 2025, keďže jej ceny ovplyvňuje ruská invázia na Ukrajinu. Účty za elektrinu vo Francúzsku však stúpli menej výrazne ako v mnohých iných štátoch, a to vďaka vládnym dotáciám. Konkrétne sa zvýšili o 4% v roku 2022 a 15% v tomto roku. Predpokladané náklady na dotácie sa odhadujú na 45 miliard eur v roku 2023.
Šport Rádia Lumen.
Hokejistov Košíc delí jedno víťazstvo od zisku majstrovského titulu v sezóne 2022-23. Zvládli totiž aj tretí finálový zápas, tentoraz na ľade Zvolena po výsledku 3-1 a v sérii hranej na 4 víťazstva vedú 3-0. Zlaté medaily im môžu visieť na krku už dnes večer, kedy sa hrá pod Pustým hradom štvrtý zápas. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom treťom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Rige. Vo včerajšom stretnutí podľahli v Ostrave domácim Čechom 1-5 a po dvoch triumfoch vo Švajčiarsku zaznamenali prvú prehru v príprave. V ďalšej fáze prípravy čaká Slovákov 28. apríla v Žiline zápas proti Nemecku a o deň neskôr nastúpia proti rovnakému týmu v Trenčíne. V závere absolvujú dve stretnutia proti Rakúsku. Slovenskí hokejisti zvíťazili v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Stretnutí A skupiny zdolali vo švajčiarskom meste Porrentruy rovesníkov z Česka 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch a pripísali si prvé dva body do tabuľky. Slovenských mladíkov dnes čaká druhý duel proti Švédsku. Hokejisti New Jersey v zostave aj so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom podľahli doma New York Rangers 1-5 a v prvom kole play-off NHL prehrávajú už 0-2 na zápasy. V drese hostí sedel na lavičke brankár Jaroslav Halák. Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka neuspela v Toronte 2-7. Stav série je vyrovnaný 1-1. Obhajcovia titulu z Colorada zvíťazili na vlastnom ľade nad Seattlom 3-2 a vyrovnali na 1-1. Rovnaký stav je aj po triumfe Vegas doma nad Winnipegom 5-2. Súpermi slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov na majstrovstvách sveta v Argentíne budú v B skupine USA, Ekvádor a Fidži. Rozhodol o tom dnešný žreb vo švajčiarskom Curychu. Futbalisti FC Sevilla postúpili do semifinále Európskej ligy UEFA. Vo štvrťfinálovej odvete zvíťazili nad Manchesterom United 3-0. Ďalej ide aj AS Rím, ktorý triumfoval nad Feyenoordom Rotterdam v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom 4-1 po predĺžení. Sporting Lisabon remizoval s Juventusom Turín 1-1, San Gilloa podľahol Bayernu Leverkusen 1-4. Futbalisti Fiorentiny, Alkmaru, West Hamu United a FC Basilej postúpili do semifinále Európskej konferenčnej ligy. Fiorentina v odvetnom štvrťfinálovom zápase prehrala s Lechom Poznaň 2-3, na poľskej pôde však pred týždňom triumfovala 4-1. Slovenskí legionári Dominik Holec a Ľubomír Šatka sedeli na lavičke náhradníkov Lechu. Alkmaar po víťazstve 2-0 nad Anderlechtom Brusel uspel 4-1 v 11-kovom roztrale. Osemfinálový premožiteľ Slovana Bratislava FC Basilej zvíťazil odvete v Nice 2-1 po predĺžení, doma remizoval 2-2. West Ham United po remíze 1-1 v Chente zvíťazil doma 4-1. Slovenské hádzanárky sa v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2024 stretnú v druhej skupine s Nemeckom, Ukrajinou a Izraelom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Curychu, pred ktorým ich zaradili do druhého výkonnostného koša. Kvalifikačné boje odštartujú v októbri tohto roka. Európsky šampionát je na programe na prelome novembra a decembra 2024 v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil už do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP v bosnianskej Banja Luke. V prvom štvrťfinále zdolal Srba Lasla Diareho 6-2, 4-6 a 7-5.
Počasie.
Počasie na sobotu už má zmapované meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra pekne, slnečno. No a tu už trošku naznačuje, že v horských dolinách by mohla klesnúť teplota asi až do minus 2 stupňov. No na juhu nie, na juhu to bude samozrejme 5, 6 až do 8 stupňov. To je stále ešte dobré, aj keď je to dosť chladno už. Ale na tom severe treba rátať s mrazmi v horských dolinách. A potom cez deň sa to stihne zase otepliť, keďže bude pekne slnečno. Prípadne hmly ráno, tie by sa mali rýchlo rozplynúť, takže až do 23, to je celkom fajn.
Do pozornosti vám dávame aj našu večernú reláciu UV Hovor so začiatkom o 20. hodine. Moderátorka Mária Čigášová sa pozrie bližšie na tému vyvlastňovania. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.